Anong hindi totoo? Aminin nyo na sa akin na nahihirapan na kayo sa akin sa pag-aalaga. Ni ultimong pagpunta ko sa banyo, kailangan ko pa ng kasama o aalalay sa akin. Napakawalang kwenta ko na. Sana natuluyan na lang ako nang hindi na ako naging isang pabigat na pasangkos sa pamilyang to.
Sa ating pagtahak sa landasin ng buhay, iba't ibang tagpo ang ating makakaniin. Mga pangyayaring nagdadala sa atin sa kabagabagan.
Hindi ko na kaya. Hirap na hirap na ako sa karamdamang ito. Parang gusto ko na sumuko.
Kapighatian.
Bakit mo kami iniwan? Bakit ikaw pa ang kinuha ng Diyos? Bakit ikaw pa?
Pagkamuhi.
Bakit ako naghihirap ng ganito? Anong nagawa kong kasalanan para pagkaitan ng kasagandaan ng buhay?
Gaano man kasakit ang maging dagok ng kapalaran, nananatili ang katotohanan na may layunin ang bawat pagsubok sa buhay. Tagumpay sa laban ng buhay. May nakalaang tagumpay sa bawat kabiguan. Kung tayo lamang ay mananalig sa Diyos na may lika ng lahat ng bagay. Tagumpay sa laban ng buhay.
Ang nakaraan, dahil sa pangyayari, naging lumpo si Gardo, bagay na nagbigay sa kanya ng pag-aawa sa sarili. Para sa kanya, isa na siyang pabigat sa kanyang pamilya, isang inutil. At dahil sa malalim na lungkot na pinagdadaanan ni Gardo, naisipan na niyang wakasan ang kanyang buhay sa pamamagitan ng paglalaslas habang nasa loob ng banyo. Mga kaibigan, narito ang ika-apat na yugto ng tampok na kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang Pasangkrus dito sa Dulang, Tagumpay sa Laban ng Buhay.
Mga tanong ay sadyang dumarami at ang sagot ay paunti.
Bakit parang tagal naman ni Gardo sa loob ng banyo? Kanina pa ako naghihintay sa kanya dito sa labas ng banyo. Ano yung bumagsak sa loob ng banyo? Gardo! Gardo! Gardo anak! Anong bumagsak dyan sa loob? Gardo! Bakit hindi siya sumasagot sa loob? Iba na ito. Kailangan kong wasakin itong doorknob nang makapasok ako sa loob. Ayaw pa rin mabuksan. Sipain ko na lang pito. Diyos ko! Gardo anak! Bakit ka naliligo sa sarili mong dugo? Anong ginawa mo?
Thank you.
mabuti na lang at hindi pa siya lubosang naubusan ng dugo nang maisugod ko siya rito sa ospital.
Wala na ba talaga siyang ganang mabuhay? At nagawa niyang pagtangka ang makasan na lang ang buhay niya.
Angelita, labis ng depresyon na pinagdadaanan ng anak natin. Hindi niya matanggap ang nangyari sa kanya. At ang kanyang kabiguan na matupad ang mga pangarap niya para sa atin.
At ang tingin niya sa sarili niya, isang pabigat sa atin.
Mabuti na lang at ligtas na siya sa kapahamakan. Sabi ng doktor, kailangan lang siyang masalinan ng dugo upang mapalitan ang nawalang dugo sa kanya. Mabuti at magkatipo kami ng dugo, kaya agad akong nagpakuha ng dugo.
Anong gagawin natin sa anak natin, Chidoro? Nawawala na siya ng pag-asang mabuhay pa.
Angelita, idalangin na lang natin siya na maliwanagan ang kanyang pag-iisip at manumbalik ang kasiglahan niya para patuloy na mabuhay.
Nasaan ako?
Nasa ospital ka, anak. Salamat sa Diyos at nakaligtas ka sa kamatayan.
Itay. Inay.
Anak. Pangatlong buhay mo na to. Ano ba nang mangyari? Wala tayong karapatan na putulin ang buhay natin. Tanging Diyos lang ang may karapatang bawiin ito mula sa atin.
Inay.
Bakit mo naisipang magpakamatay sa pamamagitan ng paglaslas?
Ayoko na po. Ayoko na magipasanin sa inyo. Kahit hindi niyo sabihin o aminin sa akin, alam kong nahihirapan na kayo sa akin.
Anak, totoo mahirap. Pero hindi ibig sabihin doon ay susukuan ka namin. Sana huwag mong isipin na isa kang kalbaryo sa ating pamilya.
Hiyang-hiya na po ako sa inyo at sa sarili ko. Dahil bigo ko na ito pa rin ang mga pinag-aaw ko sa inyong magandang buhay. Nabigo na nga ako eh. Naging pabigat pa ako sa inyo. Yun yung hindi ko kayang tanggapin.
Huwag na huwag mong iisipin yan, anak, ha? Mahal na mahal ka namin. Ano man ang mangyari sa inyong magkakapatid, kami ng itay niyo ang magiging karamay ninyo sa hirap at ginawa. Hanggang sa mga huling hiniga. namin dito sa mundo.
Gardo, ano ba naman yung ginawa mo? Labis mong pinag-alala ang buong pamilya mo.
Tony, gulong-gulo na yung isip ko eh.
Hindi solusyon ang pagpapatiwakal, Gardo. Hindi mo man lang inisip ang mga magulang mo, ang mga kapatid mo sa pagpapakamatay mo.
Masisisi mo ba ako? Depressed na ako.
Ang hirap kasi sa'yo eh. Nawalan ka lang ng mga paa. Agad-agad kang sumuko sa buhay. Hindi ikaw ang Gardo na nakilala ko noon na matapang at matibay. Paano kung natuluyan ka? Hindi mo ba alam kung gaano masasaktan ang mga mahal mo sa buhay sa ginawa mo?
Tony,
pangatlong buhay mo na yan. Ibig sabihin, hindi mo pa oras na mamatay. At ibig sabihin noon, may layunin pa ang Diyos sa'yo kung bakit ka pa niya binuhay sa ikatlong pagkakataon.
Lemuel, matulog ka na. Kanina ka pa hikab ng hikab.
Mamaya na ako matutulog, kuya. Kapag nakatulog ka na ng mahimbing.
Bakit ba naman ako kailangan bantayan?
Sumusunod lang ako kina inay at itay. Mahirap na. Baka kung ano na naman ang gawin mo kapag nag-iisa ka.
Iniisip nyo na magpapakamatay ulit ako? Ganun ba?
Ganun na nga. At hindi namin papayagang mangyari ulit yun. Mahalaga ka sa amin, Kuya Gardo. Kahit hindi man natupad ang mga ipinangako mo sa amin noon, hindi pa rin bumababa ang pagtingin namin sa'yo. Kaya sana, bago ka magpakamatay, isipin mo muna kami mga taong nagmamahal sa'yo na maaaring masaktan sa gagawin mo.
Patawarin niyo ako, ha? Ayoko lang kasi na nakikita kayong mahihirapan.
Kuya, lagi mong tatandaan na hindi ka pabigat sa amin. Kahit ganyan ang nangyari sa'yo, nananatiling inspirasyon ka sa aming magkakapatid.
Lilibet, anak.
Bakit po, tay?
Alis na kami ng nanay nyo. Bahala na kayo sa Kuya Gardo nyo kapag nagising na siya.
Opo, tay.
Huwag nyong ilalayo ang paningin nyo sa kanya. Huwag nyong iiwang mag-isa. Kahit paalisin kayo, huwag nyo siyang iiwan. Naintindihan mo?
Opo. Hindi namin siya lulubayan ng tingin. Babantayan po namin siyang mabuti.
Kailangan natin siyang maprotektahan. Mahirap na. Baka kung ano na naman ang maisip niyang gawin.
Pero sa palagay ko po, hindi na niya gagawin po yun ulit.
Bakit mo naman nasabi?
Kasi sabi ni Kuya Lemuel, humingi raw ng sorry si Kuya Gardo sa ginawa niyang pagpapatiwakal.
Sana ka, anak. Sana ngay naliwanagan ang isip ng Kuya Gardo niyo.
Thank you.
Lilibet.
Bakit, Kuya Gardo?
May pera ka ba dyan? Ibili mo naman ako ng soft drinks.
Meron naman, Kuya. Pero si Bunso na lang ang uutusan kong bumili ng soft drinks para sa'yo.
Ano ka ba? Maliit pa yun. Baka kumapano yun sa labas. Ikaw na lang.
Hindi kita pwedeng iwan, Kuya. Mahigpit na bilin sa akin ni Itay na huwag kitang iiwan ng mag-isa.
Ano ba kayo? Wala na akong gagawing masama sa sarili ko. Hindi ko na pagtatangkaan ang buhay ko.
Kahit pa, mahirap na. Naninigurado lang kami. Pasensya na, Kuya. Sumusunod lang ako.
Pinagsisisihan ko ng ginawa ko, Lilibet. Hindi ko na uulitin yun.
Talaga, Kuya?
Oo. Maniwala naman kayo sa akin. Hindi ko na ulit uulitin ang napakalaking kasalanan kong iyon.
Uwi na ako ng bahay. Maglalakad na lang ako para makatipid ako sa pamasahe. Kamusta na kaya si Gardo sa bahay? Diyos ko, sana maging okay ng anak namin. Bigla akong nahilo. Umiikot ang paningin ko.
Ale? Ale? Ale, anong nangyari sa'yo? Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako!
Maraming salamat sa paghatid mo sa akin dito sa bahay, ha? Lalo na sa pagtulong mo sa akin kanina nang mawalan ako ng malay sa tabi ng kalsada.
Walang anuman ho yun.
Ano nga ulit ang pangalan mo?
Beatrice ho.
Beatrice. Ako naman si Angelita. Salamat ulit sa iyo, ha? Siya nga pala. Tuloy ka muna sa loob ng bahay namin. Magkape ka muna.
Wag na ho. Kailangan ko na rin ho umuwi eh.
Ganun ba?
Inay!
Oh, Gardo anak!
Inay.
Siya nga pala, Beatrice. Siya si Gardo, ang panganay kong anak.
Magandang gabi sa'yo, Gardo.
Magandang gabi naman sa'yo, Beatrice.
Gardo! Siya ang tumulong sa akin kanina nang nawalan ako ng malay sa kalsada.
Ha?
At siya rin ang nagatid sa akin dito sa bahay.
Nawalan po kayo ng malay kanina, Inay?
Ay, oo. Sa sobra yatang pagod ko sa maghapong paglalabada.
Naku, maraming salamat sa'yo, Beatrice, ha? Maraming salamat sa pagtulong mo sa nanay ko. Inay, sigurado po ba kayong mabuti na yung pakiramdam nyo?
Oo, anak. Okay na ako. Isa palang nurse yung si Beatrice eh. Kaya alam niya ang gagawin niya sa akin nang makita niya akong nawalan ng malay.
Baka bumigay po yung katawan nyo, Inay, sa kakatrabaho.
Ay, wala tayong choice, anak. Kailangan naming kumayod at magtrabaho. Para sa mga kapatid mo. Malapit na ang pasukan. Kailangan pag-ipunan.
Patawarin niyo ako, Naya. Marami akong kasalanan at pagkukulang sa inyo.
Wala kang dapat ihingi ng tawad, anak. Wala kang kasalanan sa amin.
Meron, Inay. Hindi ko natupad ang mga ipinangako ko sa inyo. Tapos, pinagtangkaan ko pang wasakin ang buhay ko na isang malaking kasalanan sa Diyos. patawad na eh. Ipinapangako, hindi ko na uulitin yun.
Salamat, anak. Lagi mo lang tatandaan palagi na hindi ka isang malaking kabiguan o kaya isang mabigat na pasangkrus sa aming balikat. Kung bakit sa kabila ng aksidenteng nangyari sa'yo at sa pagtatangka mong pagpapakamatay, ay hanggang ngayon ay buhay ka pa rin. Ibig sabihin nun, may layunin pa ang Diyos sa buhay mo. May plano pa siya para sa'yo.
Inay.
Kaya sana, huwag na huwag kang panghihinaan ng loob kahit hindi ka na makalakad. Mga paa lang ang nawala sa'yo, anak. Marami ka pang pwedeng magawa kahit nawala ka ng mga binti. Hindi hadlang yan para lubusan mong maabot ang mga pangarap mo. Manangang drama natin, anak. Kumain na tayo ng hapunan. Anak, sa wakas, nakita na kitang tumatawa. Ay, sana, palagi ka na naming makitang ganyan.
Salamat po, inaya. Kayo po yung nagpapalakas ng loob ko. Siya nga po pala, inay. Naitanong niyo po ba kung saan nakatira yung Beatrice?
Bakit mo naitanong, ha? Umamin ka nga sa akin, Gardo. May crush ka sa kanya, no?
Si inay naman, no? Nagtatanong lang, eh. May crush na kaagad.
Ay, kahit hindi mo aminin. Alam ko, anak. Unang kita mo pa lang sa kanya.
Nay naman.
Nakita kong nagkaroon ng spark sa mga mata mo. Pakiramdam ko nga, eh. Na love at first sight ka sa kanya.
Inay naman eh.
Gardo, anak, alis na ako.
Ah, itay, sasama po ako sa inyo sa talyer.
Ha? Anong gagawin mo doon?
Eh, ayoko na pong magkulong dito sa loob ng bahay. Eh, gusto ko po sana may ginagawa ako.
Tutulong ka sa akin sa talyer.
Ganun na nga po, itay.
Pero, anak...
Sige na, itay, payagan nyo na po ako. Gusto ko pong makatulong sa inyo sa kahit anong paraan.
Kaya mo ba?
Kaya ko, itay.
Ikaw ang bahala, kung yan ang gusto mo.
Sigurado ka, Chodoro? Isasama mo si Gardo sa talyer?
Iyon ang gusto niya. Hayaan mo na. Kesa naman magbukmuk siya rito sa bahay. At least doon, may gagawin siya at hindi siya mabubugnot.
Ay, sabagay. Sige, isama mo siya. Pero alalayan mo, ha?
Oo naman, Angelita.
Sana nga'y magtuloy-tuloy na to.
Sa tingin ko, unti-unti nang nagiging positibo ulit si Gardo. At natatanggap na niya ang katotohanan.
Kung ganon, masaya ako para sa anak natin, Chodoro.
Ako rin. Kailangan lang natin siyang tulungan para lubusang makabangon mula sa malaking dagok na dumating sa buhay niya.
Nasaan si Kuya Gardo, Kuya Lemuel?
Sinama ni Itay sa talyer.
Ha? Bakit daw?
Dahil gusto ni Kuya. Ayaw na niyang nandito sa loob ng bahay. Gusto niyang tumutulong kay Itay.
Talaga?
Oo, Lilibet.
Big sabihin, okay na si Kuya?
Parang ganun na nga. At saka, nakikita ko na siyang ngumingiti. Hindi na siya gaya nung dati na laging malungkot.
Sumisigla na ulit si Kuya? Bakit kaya?
Siguro, unti-unti na niyang natatanggap ang katotohanan. At narealize niya na marami tayong nagmamahal sa kanya sa kabila ng lahat ng nangyari sa kanya.
Ay, iba talaga ang nagagawa ng pamilyang laging nasa tabi ang isa't isa tuwing may mga malalaking problema na dumarating.
Sinabi mo pa, malaki ang papel natin para maging magaan at mabuti ulit ang pakiramdam ni Kuya sa kanyang sarili.
Atay, try nyo na po i-start. Oh.
Sa wakas, umandar na ang makina nitong kotseng ilang araw ko nang ginagawa. Kung hindi dahil sa iyo, Gardo, hindi ko agad matutumbok ang problema ng makina.
O ano, Itay, pasado na ba ako rito? Pwede na ba akong maging regular?
Magaling ka talaga, anak.
In-apply ko lang po yung natutunan ko sa aking pag-aaral.
Alam mo, anak, matutuwa ang bossing ko sa iyo. Pero nag-aalinlangan siyang isama kita rito sa talyer eh. Pero dahil sa ipinapakita mong galing, baka tuluyan ka nang i-hire niya.
Sana nga po, Itay. Gustong-gusto ko na po magtrabaho eh. Tama si Inay, mga binti ko lang yung nawala. Pero may mga kamay pa ako at isip na po pwedeng paganahin para gawin ang mga bagay na gusto kong gawin. Hawa yung pakiramdam ko ngayong nakakatulong ako kay Itay dito sa talyer kahit papano.
Excuse me po!
Sino yun? Beatrice?
Hi! Gardo, tama ba?
Gardo nga.
Dito ka pala nagtatrabaho.
Sinasamahan ko lang yung tatay ko. Siya ang regular na nagtatrabaho dito sa talyer. Anong kailangan mo?
Magtatanong lang ako kung magkano ang pagpapaayos ng makina ng taxi. Nasira kasi yung minamanehong taxi ng tatay ko, kaya nag-inquire ako.
Ah, ganun ba? Sige, itanong mo na lang dun sa aming pinaka-manager dito sa talyer. Siya nga pala, gusto ko ulit magpasalamat sa pagtulong mo sa nanay ko noong nakaraan na.
Wala yun. Curious lang ako. Sana huwag kang ma-offend, ha?
Ano yun?
Ano bang nangyari sa'yo? Bakit nawalan ka ng binti at ngayon naka-wheelchair ka na lang?
Na-aksidente ako eh. Kapapasa ko pa lang nun sa board exam bilang mechanical engineer nang mangyari yung trahedya sa buhay ko. Kaya eto ako ngayon.
naka-wheelchair at tumutulong na lang kay Itay dito sa pinagtatrabahuhan niyang talyer. Pero okay na ako ngayon. Tanggap ko na ang nangyari sa akin. Lalo na't napapaligiran ako ng mga taong patuloy na nagbibigay sa akin ng inspirasyon at motivation para mabuhay kahit isa na akong disabled person.
Hanga ako sa trabaho mo rito sa Talyer, Gardo. Magaling ka.
Salamat ho, bossing.
Sabi ng itay mo, board passer ka raw.
Ganun na nga po.
Gusto man kitang magtagal dito. Pero gusto rin kitang i-recommenda sa kaibigan kong service manager sa isang malaking auto shop.
Talaga ho?
Oo. Hindi ka bagay dito sa Talyer ko. Alam kong mas malaki ang magagawa mo kung mamamasukan ka sa malaking kumpanya.
Pero sir, matatanggap kaya ako dun na ganito yung kalagayan ko? Walang binte. Baka ma-reject lang po ako o kaya ma-discriminate.
Huwag kang matakot. Ako ang bahala sa'yo. Kumparing puti ko yon mula nung college pa kami. Matutulungan ka ng makapagtrabaho.
Bossing, salamat po ah. Ngayon pa lang po, sobra-sobra na po yung pagpapasalamat ko sa inyo ng marami.
Huwag kang magpasalamat. Saka ka na magpasalamat kapag nakapagtrabaho ka na doon.
Gardo anak, pwede bang malaman kung anong napag-usapan niyo ni Bossing?
Tay, sabi niya, ire-recommend daw niya ako sa matalik niyang kaibigan na service manager sa isang malaking auto shop.
Oh, talaga anak?
Oo, tay. Na-impress daw siya agad sa akin eh. At sayang naman daw yung pagiging board passer ko kung dito lang daw po ako sa Talyer magtatrabaho.
Mabuti kung gano'n anak. Matutuwang yun ay boss, ibabalita natin sa kanya.
Ipanalangin po natin na matanggap ako at hindi nila makita yung kapansanan ko, kundi yung magagawa at kakayanan ko.
Oo anak, marahil ito ng katugunan ng Diyos sa mga dalangin namin sa kanya para makapagsimula ka.
Salamat po itay. Ayos ko na tong TV. Gumagana na ulit.
Wow! Salamat, Kuya Gardo. Ayan, makakapanood na ulit tayo. Isang buwan na kasing si Ryan eh. Hindi ko naman maipaayos sa'yo kasi yun din yung panahon na nasa pagsubok ka. Hindi ka makausap ng maayos at laging gustong mapag-isa.
Nako, pasensya na kayo sa akin ha. Nawalan ako ng pag-asa eh. At galang mabuhay ng mga panahong yun. Pakiramdam ko kasi, alam mo, wala na akong silbi.
Nauunawaan ka namin, Kuya. Pero, mabuti naman at okay ka na ngayon. At napapansin namin na lagi ka nang masaya. Si Ate Beatrice siguro ang isa sa mga dahilan kung bakit ka nakakangiti ngayon, no?
aminin ko sa'yo, Isa na rin siya sa mga dahilan kung bakit mas naging inspirado na ulit ako ngayon.
Sabi ko na nga ba eh. Pero masaya kami para sa'yo, kuya. Ang tanong, nanliligaw ka na ba sa kanya?
Ha? Hindi pa. Nagpaparamdam pa lang pero... Alam mo yun, palagay na ang loob namin sa isa't isa.
Naku, kuya, bilisan mo na. Baka maunahan ka pa ng iba. Mukha pa naman siyang mabait. Bagay na bagay kayong dalawa.
Kaso, medyo alangan akong maligaw sa kanya.
Eh, bakit naman?
Dahil isa akong disabled. Natatakot ako, baka hindi ako magustuhan ng kanyang pamilya.
Be positive lang, kuya. Huwag mo nang iisipin ang sasabihin ng iba. Kung dyan ka naman magiging masaya o maligaya. Kung talagang mahal mo siya, ipaglaban mo ang nararamdaman mo para sa kanya, maging sino ka pa.
Naayos na ulit ang TV natin?
Ay, oho, inay. Ginawa ni Kuya Gardo. Isang kalikot nga lang niya eh. Gumana na ulit.
Hayaan niyo. Kapag nakapagsimula na ako makapagtrabaho, eh matutupad na talaga yung promise kong magkaroon na tayo ng bagong TV.
Eh, anak, kailan ka ba raw maaaring makapag-apply?
Sasamahan ako bukas ng may-ari ng talyer na pinagtatrabuhan ni Itay. Kinakabahan nga po ako, inay. Eh, baka po kasi... Hindi ako matanggap dahil may kapansanan ako.
Idalangin lang natin yan sa Diyos, anak. Na sana, hindi ka nila i-discriminate.
Sana nga po, inay. Para mapasimulan ko na pong tuparin yung mga ipinangako ko sa inyo.
Bossing, kumusta ang naging lakad nyo ng anak kong si Gardo?
Good news, Chodoro. Na-hire na si Gardo.
Ha? Talaga, bossing?
Oo, siyempre. Kumpare ko yun. Hindi ako nun ipapahiya.
Salamat, bossing.
Wala yun. Gusto ko lang makatulong sa pamilya mo. Lalo na sa anak mo. Hindi mo na itatanong. Ang tatay namin ay lumpo rin. Duman siya sa maraming diskriminasyon. Pero hindi siya pinanghinaan ng loob. Hindi siya nag-give up. Hanggang sa may isang pamilyang tumulong sa kanya para ang talyer na ito ay maitayo.
Talaga?
Oo. At ang talyer na ito ang bumubuhay sa aming magkakapatid hanggang sa siya ay mamatay sa sakit. Kaya gusto ko lang ibalik sa ibang tao ang kamutihang ginawa ng ibang tao sa aming pamilya.
Ang dami mo namang pinamili.
Oo nga, kuya. Lahat kami, binilahan mo ng bagong school supplies.
At saka bagong sapatos. Wow, ang ganda, kuya. Salamat. Saka may bago na rin kaming school uniform.
Maraming salamat, kuya.
Anak, sobra-sobra naman yata ito. Baka wala nang matira sa unang sweldo mo.
Huwag niyo akong alalahanin. Diba ang pangako ko, tutulong po ako sa pagpapaaral sa mga kapatid ko. Patikim pa lang yan.
Anak, baka naman puro kami na lang ang iisipin mo. Isipin mo rin yung sarili mo, ha?
Bago po yung sarili ko, kayo muna yung dapat kong isipin. Oh, Nay, isukat niyo na po yung mga blouse at duster na binili ko nako. Bagay na bagay po yan sa'yo. Kayo din po, Itay, palitan niyo na po yung maong niyo. Eto po, oh. Oh. Siya nga pala, inay. Yung promise ko pong ipapasalon ko kayo mula ulo hanggang paa, tutuparin ko yan sa susunod na sweldo ko.
Nako, kahit hindi na, anak. Gastos lang yan eh. Kahit hindi naman ako magpasalon, mahal pa rin ako ng tatay niyo. At hindi ako magagawang ipagpalit sa iba.
Oo naman. Pero kailangan mo pa rin yun ang hilita. Para lagi akong ganahang umuwi ng maaga.
Inay.
Talaga pasawa.
Itay, maraming salamat po sa inyong lahat ha. Dahil sinamahan niyo po ako. Inunawa at ginabayan sa panahong nawalan ako ng pag-asang mabuhay. Kung hindi dahil sa inyo at sa awa ng Diyos, hindi ko alam kung nasaan ako ngayon.
Ano? Mahal mo ang anak naming si Beatrice?
Opo. Mahal na mahal ko po ang anak niyo at handa ko po siyang pakasalan.
Beatrice! Ano ba naman pumasok dyan sa kokote mo? Bakit sa isa pang...
Isang ano ho? Isang ano pa? Isang lumpo o disabled person ang napili kong makasama habang buhay?
Anak naman! Pipili ka lang naman ng lalaki. Hindi pa yung maayos. Anong sasabihin ng mga kaibigan ng ating pamilya, ng ating mga kamag-anak? Nilalagay mo lang ang sarili mo sa isang malaking kahihiyan.
Lumpo man po ako, pero hindi ibig sabihin nun. Eh wala na akong kakayanang magmahal. At patutunayan ko po sa inyo na hindi nagkamali ang inyong anak, na ako ang kanyang pinili na makasama sa habang buhay.
Ay.
Pa, kahit anong sabihin nyo, walang magbabago sa damdamin ko. Nagmamahalan kaming dalawa at wala akong pakialam kung ano o sino man siya sa inyong paningin.
Bahala ka na nga. Tutal, matanda ka na para magpasya para sa sarili mo. Pero sana, huwag mong pagsisihan sa bandang huli ang magiging desisyon mo.
Ipinapangako ko po sa inyo na hinding-hindi magsisisi ang anak niyo. Magiging masaya po siya sa piling ko at hinding-hindi ko siya kailanman sasaktan o paiiyakin man. Gardo Santillan. Take you, Beatrice Santos, to be my wife, to have and to hold. From this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part.
Kas anak, nakapag-asawa ka na rin. Kung dati, isinantabi mo ang sarili mong kaligayahan para sa amin. Ngayon, ikaw naman ang maligaya.
Salamat na yan. Salamat sa inyo ng pamilya ko. At higit sa lahat, salamat sa Diyos at napagtagumpayan ko ang lahat ng pagsubok. Naging dumpuman ako, bumagsak at nalugmok. Pero salamat dahil muli akong bumangon at naging isang matagumpay sa laban ng buhay.
Marami na tayong narinig na kwento tungkol sa mga taong may kapansanan. Ngunit hindi naging hadlang ang kanilang kalagayan upang harapin ang buhay at maging isang matagumpay. Si Gardo, nagtiis ng ilang taon upang makapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsisikap. Ngunit sa isang iglap ay tila gumuhong lahat ang kanyang pangarap nang siya ay maaksidente at maputulan ng dalawang mga binti. Sa maikling panahon, huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo at inakala niyang katapusan na ng lahat ng kanyang mga pangarap para sa kanyang pamilya. Ngunit sa pamamagitan ng pagmamahal na ipinadama sa kanya ng kanyang pamilya at tulong ng mga taong may gininto ang puso, siya'y muling nakabangon at hinarap ang buhay na may buong tapang at pag-asa. Isa na naman pong istorya ng laban ng buhay ang kinapulutan natin ng aral sa linggong ito. Hanggang sa mga susunod na istorya ng laban ng buhay, dito pa rin sa Dulang, Tagumpay sa Laban ng Buhay. Huwag na huwag kang susunod sa laban ng buhay. Ang Dulang inyong napakinggan ay binigyang buhay ni na Emmanuel Maliari, Risa Calyao, Al Ramos, Alvin Dantes, MJ Arsadon, Raymond Tomas, Camille Bacerdo, at Jamie Mandal. Ang ating drama technician, MJ Arsadon, naglapat ng tunog, Alvin Maliari, naglapat ng musika, Harry De Leon, Production Assistant, Cheska Alcantara, Drama Supervisor, Samuel Santos, sa panulat ni Ray Forte, sa direksyon ni Marisa Luha. Ang Dulang inyong napakinggan ay binuo sa Drama Production Center ng End Time Mission Broadcasting Service sa natatanging paggamit ng himpilang ito. Ako naman po ang inyong lingkod, Rizelle Garcia. Thank you.